วัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องสนธิสัญญาแวร์ซายการจบสงครามโลกครั้งที่1และจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่2ที่เกิดขึ้นได้อย่างไรเราต้องไปติดตามดูนะครับเมื่อวันที่29มิถุนายนปีพุทธศักราช1919นอกชานเมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสบรรดาผู้นำชาติยุโรปรวมตัวกันในพระราชวังแวร์ซายเพื่อเซ็นสัญญาแวร์ซายซึ่งรู้จักกันในฐานะหนึ่งในสนธิสัญญาที่มีเนื้อหาอันจงเกียจจงชังมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเซ็นสัญญาครั้งนี้ถือเป็นจุดมุ่งหมายแห่งการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอย่างเป็นทางการแต่ในขณะเดียวกันก็ได้เป็นรากฐานที่ทำให้เกิดสงครามโลกในครั้งต่อมาและถึงแม้ว่าจะมีการประชุมสันติภาพใน1ปีก่อนหน้านี้แต่ก็ไม่มีประเทศใดที่ต้องลงชื่อในสนธิสัญญาฉบับนี้ที่พึงพอใจกับมันเลยมีคนมากกว่า65ล้านคนที่ต้องเข้าร่วมการต่อสู้ในสงครามโลกครั้งที่1มีทหารมากกว่า 8.5 ล้านนายและพลเรือนกว่า 6.6 ล้านคนต้องเสียชีวิตไปสงครามโลกได้ทำลายพื้นที่ฟาร์มเมืองและสนามรบรอบๆยุโรปและเยอรมนีถูกกล่าวโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นแม้นักประวัติศาสตร์ร่วมสมัยยังคงถกเถียงกันอยู่ว่าใครคือผู้ที่จะรับผิดชอบในสงครามโลกครั้งที่1สนธิสัญญาฉบับนี้ก็ได้ลงโทษเยอรมันไปก่อนเสียแล้วจากหลักการแห่งการอุดมคติสู่สนธิสัญญาแห่งการลงทันในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่1ประธานาธิบดีรูสเวลล์วิลสันแห่งสหรัฐอเมริกาได้เสนอหลักการ14ข้อซึ่งเป็นแผนแม่แบบสันติภาพของโลกอันมีใจความรวมไปถึงการตั้งองค์กรความร่วมมือจากหลายประเทศซึ่งต่อมาก็คือองค์กรสันนิบาตชาติเพื่อรับประกันความมีเสถียรภาพแห่งทวีปยุโรปและป้องกันไม่ให้บรรดาประเทศต่างๆเข้าสู่วงวนแห่งการทำสัญญา2ฝ่ายแบบลับๆแผนการอันเป็นอุดมคตินี้กลับถูกบิดเบือนในระหว่างการเจรจาซึ่งพุ่งเป้าให้ฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่1เป็นผู้รับผิดชอบค่าปฏิกรสงครามในตัวสนธิสัญญาตัดสินให้เยอรมนีมีความผิดในฐานะเป็นผู้ก่อสงครามและต้องเสียดินแดนราวร้อยละ13และประชากร1ใน10ส่วนในดินแดนไรท์รันดินแดนทั้ง2ฝั่งของแม่น้ำไรท์ในภูมิภาคเยอรมันตะวันตกโดยถูกยึดครองและปลดกำลังทหารบรรดาดินแดนอนานิคมของจักรวรรดิเยอรมันต้องไปอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรสันนิบาตชาติกองทหารประจำการลดลงเหลือเพียง 100,000 นายและไม่ให้มีการรับทหารเพิ่มอาวุธยุทโธปกรณ์ส่วนใหญ่ถูกยึดเช่นเดียวกับกองเรือขนาดใหญ่นอกจากนี้ได้มีการไต่สวนจักรพรรดิวิลแฮมที่2แห่งเยอรมนีในฐานะอาชญากรสงครามและสนธิสัญญาได้สั่งให้เยอรมนีจ่ายเงินค่าปฏิกรสงครามเป็นจำนวน 26.9 พันล้านโกลมาร์กเยอรมันหรือราว 3.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐบรรดาผู้นำยุโรปได้เซ็นสัญญาในห้องกระจกแห่งพระราชวังแวร์ซายซึ่งเป็นสถานที่ที่จักรพรรดิเยอรมันได้ก่อตั้งขึ้นและพระราชบิดาของพระเจ้าจักรพรรดิวินแฮมที่2ก็ได้ขึ้นเป็นจักรพรรดิที่นี้เมื่อปีคริสตศักราช1871สิ่งนี้จึงถือว่าเป็นการตบหน้าเยอรมันอย่างร้ายแรงชาร์ลแมนเองก็ถูกมองว่าเป็นประชากรของประเทศแพ้สงครามซึ่งถือเป็นความอับอายอดสูอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามสหรัฐอเมริกาไม่ได้ลงนามในสนธิสัญญานี้เนื่องจากเกิดความแตกต่างแตกแยกระหว่างพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันหลังจากนั้นผลกระทบจากสนธิสัญญาแม้ว่าจะมีความต้องการสันติภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสงครามขึ้นอีกก็ตามแต่สนธิสัญญาฉบับดังกล่าวนั้นก็ไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้แต่แรกเพราะถือกันว่าสนธิสัญญาฉบับนี้เป็นการกดหัวให้มีสันติภาพบรรดา นักการเมืองเยอรมันฝ่ายขวาจัดจึงได้ใช้เรื่องนี้ปลุกกระแสชาตินิยมให้ตื่นขึ้นในประเทศนอกจากนี้การจ่ายเงินค่าปฏิกรสงครามก็ทำให้ผลผลิตทางอุตสาหกรรมของเยอรมันลดลงและทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อขั้นรุนแรงในช่วงทศวรรษที่1920ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาเดียวกันบรรดาผู้นำชาวยุโรปที่เซ็นยอมรับความเสียเปรียบ ของสนธิสัญญาฉบับดังกล่าวต่างไม่พอใจที่มีการขีดเส้นแผนที่ดินแดนของตนขึ้นใหม่และการยินยอมพร้อมใจให้เกิดผลจากสนธิสัญญาในครั้งนั้นมีส่วนทำให้เกิดสันติภาพที่ไม่มั่นคงและก่อให้เกิดความผิดหวังของเยอรมนีเนื่องจากพวกเขารู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมหลังสงครามโลกครั้งที่สองจบลงไปเยอรมนีเพิ่งจ่ายค่าปฏิกรสงครามงวดสุดท้ายตามเงื่อนไขของสนธิสัญญาแวร์ไซเมื่อปี2010และในทุกวันนี้ก็ยังมีการศึกษาสนธิสัญญาฉบับนี้เพื่อให้รู้ว่ามันได้มีส่วนก่อให้เกิดสงครามและบรรดาผลกระทบที่เหนือความคาดหมายจากสนธิสัญญาได้อย่างไรและลบล้างความตั้งใจในการรักษาสันติภาพได้อย่างไร